Pogled v znanost. Pogled v znanost.
Zdaj vas vabimo, da prisluhnete pogovoru ob izidu enciklopedičnega zbornika o naravoslovni plati slovenske Istre. Prvem delu, ki mu bo prihodnje leto sledil drugi, s humanistično platjo fenomena obmorskega ozemlja države. Pogovor z enim od treh urednikov knjige, ki jo je izdala Slovenska matica, s profesorjem doktorjem Jernejem Pavšičem, je pripravil Goran Tenze.
Pozdravljeni v študiju tretjega programa, profesor dr. Jernej Pavšič. Danes bova govorila ob nedavnem izidu prve knjige Slovenska Istra z podarki na naravoslovju. Namreč vi tudi od leta 14 ste vodja matičnega odseka za naravoslovno tehniške zadeve v kontekstu neke uredniške politike Slovenske matice. Sta že šli dve knjigi, ne? Ljubljansko barje in Vipavska dolina. Res pa, da je bilo tam naravoslovje in torej humanistika, torej zgodovina, preteklost, refleksije o pisavi in tako naprej, vse skupaj. Ne? Izkazalo se je pa očitno, da Slovenska Istra potrebuje več prostora. Ne? No, torej ta humanistični del, torej interpretacija preteklosti, sedanjosti človeških skupin in posameznikov na tem območju bo išla, se še ne ve točno. Ne? To je sicer obsežna monografija, tam, mislim, da je čez 450 strani, ne? Razdeljena v neživi svet, rastlinstvo in živalstvo.
Ja, najprej, če povem nekaj o zgodovini nastanka teh monografij. Ne, najprej je išlo Ljubljansko barje. Tam smo si nekako zadali nalogo, da ne bi vse vedenje o Ljubljanskem barju zajeli v eni knjigi. No, iskali smo različne avtorje, tako tudi na področju umetnosti, zgodovine, naravovarstva, tudi etnologije in tako naprej, ampak dobili smo večinoma avtorje iz naravoslovja, to se pravi iz geologije, biologije.
Na barju.
Na barju,
ne. Ljubljanskem, ne.
Vseh nam ni uspel zajeti, navdušati za tako pisanje, ne. Zato je tudi knjiga primerno debela, ne, ki je najtanjša ta knjiga. Potem naslednji projekt je Vipavska dolina, ki je šla leta 13, ne, tukaj smo spet malo širše zastavili. Ne, in poleg naravoslovja smo uspeli dobiti še umetnostnega zgodovinarja, potem etnologa, arhitekta, tako da je tudi nekoliko debelejša knjiga.
No, osnovna ideja izdajanja teh edicij je seveda poznavanje ozemlja Republike Slovenije, ne? To je nemara dolgoročen projekt, ne? Matica je to počela tudi pred dobrim stoletjem.
Ja.
To je bil ti projekt, ki so, mislim, da takrat tri išle, tretja je bila recimo Beneška Slovenija, ne?
Ja.
Na prelomu iz 19. 20. stoletja od Simona Rutarja. O tem smo nedavno tudi v tej oddaji govorili z gostom. Vi sami ste pravzaprav strokovnjak z področja biostratigrafije. Ne?
Ja.
Predavali ste na Ljubljanski fakulteti za naravoslovje, torej na geološkem oddelku, a ne na odseku za geologijo, pravzaprav na katedri za stratigrafijo, paleontologijo in regionalno geologijo. In zdaj ta neživi svet, ne, ki ste ga vi uredili, drugač za rastlinstvo je bil urednik Andrej Seliškar, za živalstvo pa akademik Matija Gogela, ki je tudi tako v bistvu najobširnejši del, ne, ampak slovensko Istro, pač turistična zadeva znana, ne, pač to je submediteranska klima, ki je drugačna, govori o različnosti podnebi in rastlinstva in živalstva in klime, seveda, v tej državi, ampak poglavje z kar nekaj avtorji neživi svet, ne, sicer brez vašega besedila, pa razkriva neke lastnosti, od tal do geološke sestave, do površinskih podzemnih voda, geografskih potez, podnebja. Skratka, razkriva neke stvari, ki so na enem mestu zbrane, ki mislim, da niso bile doslej, saj ne so bile razprašene po strokovnem tisku. Ne?
Ja, tako je. Mi smo tudi pri prvih dveh edicijah gledali na to, da so te pokrajine nekako geografsko omejene. Ne? Pri Ljubljanskem barju vemo, kako je omejen Vipavska dolina, prav tako. Ne? Zdaj slovenska Istra je pa neka omejitev med Kraškim robom in morjem. Ne? In v tem delu je seveda zelo zanimiva geologija. Ne? Sej že ta Kraški rob, kako je nastal. Ne? Tukaj je imela tektonika v miocenu, ne, morda, če povemo, tam okrog 15 milijonov let nazaj, glavno vlogo, ko se je ta kraški apnenec narinil v več luskah na flišno podlago. Ne, zato je tudi z geološkega vidika ta del zanimiv. Ne. Sam fliš je pa tudi seveda zanimiva skladovnica različnih kamnin, v katerih sicer ne najdemo veliko fosilov za razliko od apnenca, ampak najdemo pa drugačne sledi.
Ob zadnji večji otoplitvi, približno 10.000 let nazaj, je bilo treba zadoseči to, kar je zdaj Jadransko morje, iti do Zadra, ne? Pravite geologi. Ne? In potem seveda približno 10.000 let nazaj je morje počasi zalivalo, približno 2.000 let nazaj se je dvigalo pravzaprav. Ne? Uh-huh. A ne? Ker recimo Adria kot kraj, ne? Ali pa Oglej je bilo nekoč pristanišče, zdaj je tam nekaj kilometrov notri. Ne? Tu so tudi usedline rek, ki tečejo iz Alp, ampak vseeno. Izvemo iz tega zbornika Slovenska Istra 1 naravoslovje med drugim, da so še danes vidni sledovi rek, ki so nekoč iz Alpskega pogorja tekle, to se pravi tam pred 10.000 let in več, ne? Skratka, te ostanke strug.
Ne? Ja. Ja, nekaj se jih da rekonstruirati, ne? Ampak to ne, pravzaprav na tem ozemlju, ki ga obravnava ta monografija. Ne. Tako da tukaj ne moramo tega trditi.
Koliko ste v dogovoru z avtori posebej izrazili, poudarili aspekt torej podnebnih sprememb, trajnostnega, dobro, to je že potem stvar politične geografije oziroma drugih pristopov, ampak koliko je ta element prisoten v tem poglavju o neživem svetu?
Ja, to se lahko obravnava v poglavju o klimi, ne, o podnebju na tem prostoru, nekaj tudi o sedimentih, sedlinah na morskem dnu in tudi morda v samih smerih tokov Jadranskega morja. Ne. No, v klimi so pokazalne, da so poletja vse toplejša. To se da jasno razbrati iz dolgoletnih opazovanj.
Ampak zime so se bolj otoplile, ne? Torej zimska, hladnejša obdobja, ne toliko poletja. Ne?
Tudi, ja.
Poletje je pod 1% glede na že meritve 100 let nazaj. Ne?
Tudi to, ja. Tudi zime so milejše. Ampak to mi pač gledamo z aspekta enega človeškega življenja, ne? Ki je prekratko, na žalost, ne, da bi opazili večje razlike. Ne. Ampak tendenca pa je, da se stvar ogreva, ne, da so tudi suše močnejše, ne, v tem predelu sploh in da bo treba pač najdeti nove vire vode, predvsem pitne vode. To je zdaj problem primorja, ne, oziroma tega obalnega pasu, takrat, ko se vode največ rabi, jo zmanjkuje. Ne, in viri pa niso neomejeni. Ne, imamo tiste kraške izvire na robu.
Glavno so tam kraške reke, ne?
Ja, ja, tisto, kar pride na dan ob flišu, ne, ki je nepropusten. In tisto so zajetja, ne, ki so pa seveda omejena in če bojo suše, bo tudi pritoka, ne, napajanja teh vodonosnikov vedno manj. Ne, in bo kriza z pitno vodo.
Ja, dolgoročne projekcije za sploh cel Mediteran, ne?
Ja.
Sicer bolj južne je res, da ne, napovedujejo pravzaprav kar za življenje ljudi katastrofalne pogoje, ne, čez 50 ja, sto let, ja. Če se bodo ti trendi nadaljevali. Ja. Ne.
To je tudi treba v kmetijstvu upoštevati, ne. Da je pač treba take kulture gojiti, ki so bolj odporne na sušne razmere.
Več izrazov je pravzaprav se skozi čas uporabljalo, ne. Za to območje, pač to je bilo nekoč seveda pred Napoleonovim vrhuncem, ne, pač ki je ukinil Beneško republiko, praktično pod Beneško republiko, Kraški rob je nekje bil tudi meja, ne, med Habsburškimi posestmi, kamar je spadal tudi od 14. stoletja Trst in pač Terra Ferma, kakor so Benečani rekli, zaledju.
Ja, tukaj smo dolgo časa nihali pravzaprav za pravi naslov knjige. Ne, humanisti so nasprotovali temu izrazu Slovenska Istra. Čeprav...
Kateri izrazi so bili v igri? Primorje, obala?
Ja, primorje, obala, potem ozemlje med Žavljami in Savudrijskim rtom, ne, oziroma tem delom. To so bili v glavnem, ne, humanisti so želeli to geografsko omejiti med tem in med tem. Ne. Med tem, ko člani, ne, te istrske oziroma koprske univerze so pa ustrajali, predvsem slavisti ustrajali na tem
Slovenska
izrazu
Istra.
Slovenska Istra. Ne, no, analogno kot Hrvaška Istra, ne, zakaj mi ne bi imeli svoje Istre, ne, svojega dela Istre.
No, ker istrska Slovenija, ne, tudi ni bil posrečen izraz, ne, ja. Ker domačini uporabljajo izraz Istra, ne?
Istra,
saj staroseljci,
ja, ja.
Ne, ne priseljenci pa za njimi ponavljajo. Ne.
Ja. Tako je, ja. Mi smo želeli upeljati tudi ta izraz, ne, ki se do zdaj ni prav pogosto pojavljal, ne, tam v geografskem delu tudi geograf, ne, profesor Ogrin utemeljuje to slovensko Istro, ne, tako da lahko tudi tam najdemo podatke o tem.
No, poglavje o rastlinstvu je pravzaprav še najkrajše dveh avtorjev, uredil ga je kot rečeno Andrej Seliškar, značilnosti rastlinstva od Mitje Kaligariča in morska bentoška vegetacija od Klaudija Batelja. Ne. No in tem zvemo, da je to ozemlje še za časa seveda druge polovice 19. stoletja. Je kar nekaj raziskovalcev, bilo se tam se večinoma pisalo bodi si v italijanskih jeziku, ne, ali pa v nemškem, ne, za časa Avstrije, ne, ker to zemlje je bilo le dolgo časa, ne, torej praktično 120, približno 120 let, ne, pod Habsburško upravo, ne. O morski bentoški vegetaciji, ne, to so alge,
ja,
tudi,
alge
ne,
pretežno,
in
ja.
Obstajajo viri, ki so razprašeni po v Trstu, mislim, da nekaj je pri nas, nekaj na Dunaju. Izjemno kvalitetne risbe teh alg, ne, dediščina zelo močna.
No, v tem botaničnem delu je seveda največja teža na teh algah, ne, na poglavju o morskih algah, tem ko ta kopenska vegetacija je bolj na hitro obravnavana. No, medtem ko to poglavje o bentoški vegetaciji je pa zelo obsežno.
Tudi slikovno, ne?
Ja, slikovno in tudi najbolj obsežno pravzaprav od vseh poglavij v knjigi.
Ja, res, ja.
Ne, mi ga namenoma nismo želeli krajšati, ker je pač to zbrano tako kvalitetno, ne, da bi bilo škoda to krajšati. Ne.
Se pravim, ne, na enem mestu ta knjiga prinaša te, rečemo, za sicer res da za naravoslovce, strokovnjake, na enem mestu zbrane podatke.
Ja,
ne.
Ja.
Ne. No, živalstvo je seveda pa najbolj razvejeno poglavje vseh avtorjev je sicer okrog 50, ne, nekateri
52,
nekateri članki so delo večjih avtorjev, od dveh
tudi,
do
treh,
ne. Seveda najbolj, en najbolj zanimivih je tisto, ki opisuje pestrost tega, s tem se seveda ljudje, biologi, raziskovalci na morski biološki postaji delu Nacionalnega inštituta za biologijo ukvarjajo. Ne. Je pa veliko v recimo širši javnosti neznanih bodi si profesorjev ali pa nekih ljudi, ki so pač po osnovni izobrazbi biologi. Ne.
Ja. Ja, no, to živalstvo je, kot vidimo, zelo pestro. Ne. Številna poglavja o žuželkah nam kažejo o pestrosti tega ozemlja. Ne, tudi ta biodiverziteta je tukaj, kot vidimo, zelo velika. Ne, gotove skupine, recimo hrošči, če pogledamo tiste sezname, jih je preko 800 vrst. Ne. In to je vse zbrano. Potem kobilice, metulji, škržadi, ne, so tudi zanimiva skupina. In škržatki, ki jih skoraj ne poznamo, ne biologi, ne, čeprav to so take drobne žuželke, ki jih največkrat opazimo s tem, da delajo takšne dolge skoke, ne, hočemo dotakniti, pa odskoči. Ne, potem delajo take slinaste, zarodne hišice, oziroma v katerih potem se razvijajo žuželke. Ne, potem bogomolke, ne, imamo kar tri vrste bogomolk, ki puščajo tudi taka gnezdišča na travah, ne, ki se včasih sprašujemo, kako je to, kaj je to pravzaprav, ne, pa potem, če pogledamo literaturo, spoznamo, da so to gnezdišča bogomolk.
Ptice so tudi zelo bogato zastopane, ne?
Ptice tudi, ja. Zdaj, to je priznani ornitolog, ne, obdelal dr. Tome. Ne, imamo veliko različnih vrst, ne, nekaj tudi takih, ki gnezdijo izključno tukaj na Primorskem.
Zanimivost je poglavje o termitih, ne, ki se mislim zdaj nekje neka poprečna splošna izobrazenost misli, da je to bolj teh v afriških, azijskih
želah. Ja, termitov smo bili stropov navajni, kjer gradijo take velike
so pa tudi tukaj, ne?
Stolpiče. Ne, so pa tukaj, ne, sicer v manjši meri, ampak so zastopani. Ne, te vrste termitov so zastopane predvsem v lesu, ne, v takem trhlem lesu.
Posebno poglavje pa ste posvetili naravovarstvu, ne, kjer je pač vodja tega urada za oziroma zavoda za varstvo narave izpostava na obali Robert Turk, ne, napisal nek pregled, tudi historiat, kako je na ozemlju Slovenije prihajalo do konceptov in izvedbe varstva naravnega okolja, ne, in kakšno je stanje pač v zadnjem času. Ne.
Ja, tukaj smo iz prve roke pravzaprav dobili informacijo o naravovarstvu, ne, v tem območju in on je predstavil nam kar nekaj zavarovanih območij. Ne, to so območje obmorskega klifa, ne, to se pravi teh strmih sten nad morjem, flišnih strmih sten nad morjem. Tukaj je potem porečje Dragonje, Brečane, Malinske, potem tale Škocjanski zatok, ne, tudi pomembno zavarovano območje.
Krajinski park.
Krajinski park, ja.
Delujoč. Zadnja pridobitev je pa tam nekje nad Ankaranom, ne? Nek manjši del.
Ja, to, ne? Ja.
Ker tukaj je temeljni problem, ne, pač, da je obala, sploh glede na njeno majhnost, da, ne?
Ja.
Sploh tik ob morju, ne? Izjemno veliki pritiski so na človekovo zavzetje tega prostora, ne? Tako da je nemara velika veščina vzdrževati saj približno tako stanje, kot pač je zdaj. Ne?
No, sej
tistih
namen.
Neobljudenih območij ob obali, teh koliko 42 tekočih kilometrov obale ni. Ne?
Ja, sej namen te knjige je tudi prikazati, ne, kakšna je pravzaprav vrednost tega območja. Ne, glede na naravo, ne, kakšno bogatstvo pravzaprav imamo tukaj, ne, in bodoče pač bi morali to v celoti zavarvati in ne pustiti take stihijske gradnje, ki dnevno pravzaprav uničuje ta habitat. Ne, to je tudi ena od kvalitet te knjige, da zabeleži trenutno stanje narave, ker ne vemo, kako bo čez 10, 20, 50 let na tem prostoru, kaj bo še od teh naravnih okolij ostalo, ali bo to vse že pozidano in uničeno pravzaprav. Ne.
Sploh glede na to, da takšnih publikacij, ne, enciklopedične narave doslej pač o tem delu države ni bilo, ne.
Ja,
zbranih,
ja.
Ne, tako, ne. Vi ste temu zborniku tudi sami v njem pripravili stvarno kazalo, skratka, ja. Neke osnove lastnosti enega pač znanstvenega tiska. No.
Ja, to smo želeli pač, da se podkrepi te članke z navedbo literature. Pri vsakem članku smo nekak 10 enot referenc dovoljevalne, kdor je imel pa več teh referenc, smo jih pa dali na konec knjige, kjer si lahko vsak še dopolni svoje znanje s tisto literaturo.
Tudi po teh poglavjih, ne, vrstah živali,
ja, recimo, ja, po skupinah, ja.
Po skupinah je ta dodatna literatura, ja. Navedena, ne, kar je hvalevredno glede na to, da je to knjiga, ki pač ni za prebrate v enem kosu. In...
Ne, seveda, tukaj poiščeš podatek, ki te zanima. Ne? Ni tako, da bi od prve črke do zadnje bral knjigo. To ni.
Zdaj, Slovenska matica je to izdala seveda iz svoje, pač, svojo uredniško politiko. Kdo je pa pripomogl še? Kdo je bil še zainteresiran? Je bila država, temkajšnje upravne enote, občine, no, pač lokalna skupnost? Ne, pač.
Ja. Zdaj,
zazite knjige...
Glavni financer je javna agencija za knjigo, ne, JAK. Potem iskali smo sponzorje po občinah, po podjetjih, pa ni bilo pravega odziva. No, nekaj smo sicer dobili, ne, in tisti sponzori so navedeni na zadnji strani knjige, zdaj točno niti ne vem.
Elektronska verzija je predvidena?
Ja, zaenkrat ni, ne, ker po informacijah ne bi to zahtevali še dodatno delo, ne, precej truda je treba, da se to v elektronski knjigi izda, ne, tako monografijo. Ne. Če bi že izdal, bi izdal Vipavsko dolino, ne, ki je nažalost
pošla
samo v 400 izvodih in je preko v enem letu pošla. Ne. Tako da tis bi se splačal ponatisniti oziroma spraviti v elektronsko obliko.
In kaj pravijo šefi na matici?
Ja, načrt je, ne, zdaj za izdajanje knjige pa vedno premalo denarja. Ne. Naslovov je veliko, denarja pa premalo, tako da nikoli ne moramo spraviti skozi celotnega programa, ki je predviden za tisto leto.
No, poveva pred koncem še, da je knjigi nagovor priskrbel pač donedavna predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, akademik Tadej Bajt, in nekak spomnil na to, kaj je matica že glede naravoslovja počela pred več kot 150 leti. Ne?
Ja. Ja, v tem uvodu je nekako spomnil na delo te naravoslovne veje slovenske matice. Ne.
Ki je zdaj kar nekaj desetletij malo da ne počivala, ne? Zdaj zadnja leta se je to šele malo bolj profiliralo spet, ne?
Ja, morda, ne. Zdaj prejšnji predsednik je bil profesor Pavlovec, ne. On je ljubil ekskurzije, ne, oziroma terenske oglede posameznih pomembnih naravoslovnih objektov, ne, in zato je bila teža na tem. Ne, on je bil tudi dejaven v društvu Ex Libris Slovenije in je združil publiko iz teh dveh organizacij, ne, tako da so bile tiste ekskurzije zelo dobro obiskane. Zdaj, mi smo poskušali, ne, tudi v tem mojem mandatu obnoviti te ekskurzije, ampak to ne gre. Ne. Danes hočejo naravoslovci ven iz Slovenije, češ da Slovenijo zelo dobro poznajo, ne, in hočejo bolj te eksotične kraje obiskovati. Ne. Tako da za slovenske pokrajine ni zanimanja velikega. Ne.
Profesor dr. Jernej Pavšič, mogoče na mesto slovesa lahko nakažete, kdaj pa se predvideva, da bi utegnila iziti humanistična plat slovenske Istre, to se pravi, to bo dvojka.
No, naslednja knjiga slovenske Istre, to se pravi drugi del, naj bi šel leta 21. Urednik bi bil Mitja Guštin.
Hvala, dr. Jernej Pavšič, ja, za uredniška pojasnila ob izidu slovenske Istre 1 naravoslovje.
Ja, prosim.
Pogled v znanost. Pogled v znanost. V znanost. Oddajo je pripravil in uredil Goran Tenze.